Radijski roman.
Dobar večer in lepo pozdravljeni v radijskem romanu. Prebiramo knjigo Tese Afšar, Dragulj v pesku. Knjiga je izšla pri založbi Družina. Nocoj bo na sporedu 26. del. Poslušanju vas vabim Jože Bartol. Trinajsto poglavje. V šotor je vstopil Salmon, za njim pa bledi Jozue, ki je bil videti pobit. Slišal je žensko petje, šele potem jih je zagledal. Oba sta si čevlje sezula že pred šotorom, zato ju niso slišale. Ženske so še naprej pele, ne da bi se zavedale njune navzočnosti. Salmon je brez obotavljanja s pogledom poiskal Rahabo. Preiskal je otečeni obraz, da bi se prepričal, ali se dobro počuti. Vzporedno z ozkim nosom je po njenem belem licu tekla grda rana, ki se je komaj zaprla. Spomnil se je trenutka, ko je v zraku zagledal kamen in je vedel, da bo dosegel tarčo, ne da bi mu lahko to preprečil. Stekel je, odrival ljudi s poti, čeprav je vedel, da bo prepozen, da bi jo zaščitil pred tistim kamnom. Še vedno se je stresel ob misli na tisti dogodek. Še bolj pa ga je stresalo ob misli, da se ga je ta dogodek tako globoko dotaknil. V mirnem šotoru je njegova napetost počasi popuščala. Vse bolj mu je v misli prodirala znana pesem, ki so jo pele ženske, spomin na napad in celo Rahabo, sam pa je bledel. Kot bi se moža molče dogovorila, nobeden izmed njiju ni spregovoril. Tiho sta stala, očarana nad preprosto svetostjo tistega, čemur sta bila priča. Kmalu zatem pa se nista mogla več zadrževati in baritona sta se pridružila ženskam. V svoji dobroti si vodil ljudstvo, ki si ga rešil. Radostne pesmi je bilo v trenutku konec, ker so ženske osuplo zajele sapo in sta jih moška prosila odpuščanja. Morate nama oprostiti, hčere moje, ker vas motiva. Je Jozue tu uspelo preprečiti zmedo. Ko sva vstopila sem, se mi je zdelo, kot da sva s puščavskega viharja stopila na tih vrt. Salmonom sva vam hvaležna za vašo ljubko pesem. Okrepčala mi je srce, ki je zelo potrebovalo krepčila. Salmon je tiho pokimal, da je tako. Gospod, je dejala njegova sestra in na obraz legla preden. Salmona in mene si počastil svojim obiskom v najnem šotoru. Naj ti prinesem kakšno okrepčilo. Jozue se je prijazno sklonil in Mirjam dvignil na noge. Salmona je vznemirilo, ker je Rahaba vstala. Zizo, greva domov, oprostite, ker sva motili. Jozue je zamahnil z roko. Neumnost! Tebe sem prišel obiskat. Mene? Pazi, Jozue, se je umešal Salmon. Kadar je živčna, bo vse ponavljala za teboj. In zakaj bi bila živčna? Pridi, hči, sedi k meni. Salmonove ustnice so se stiskale, ko je videl, da je Rahaba pogoltnila slino. Oklevajoče je pristopila k očaku, nato pa pokleknila. Opazil je, da je roke utaknila v gubo na obleki, da bi zakrila, kako se ji tresejo. Namrščil se je, ker ni razumel njenega velikega strahu pred Jozuetom. Ali njim? Zdelo se je, kot da vedno pričakuje, da jo bosta ponižala in izgnala. Zakaj ta ženska ne razume, da je zdaj varna? Rahaba je skušala utišati razbijanje svojega srca. Ni se izdelo kaj prida smiselno, da bi se človek Jozuetovega kova trudil za njo. Salmon mi je povedal, kaj se je zgodilo zjutraj, je rekel Jozue, kot bi bral njene misli. Želel sem se sam prepričati, da si opomogla. Ne bi bilo treba skrbeti, gospod, kot vidiš, sem v redu. Jaz pa na tvojem ljubkem obrazu vidim znamenja predrznosti svojega ljudstva. Jozue je izdihnil, kot bi ga sapa težila. To je bil strašen dan. Ahan je mrtev in pokopan v sosednji dolini. Ljudje so jo že poimenovali Dolina Ahor zaradi težav, ki so nas doletele zaradi vsega tega. Besen sem, ker je moje ljudstvo še povečalo tvoje tegobe, ko je dvignilo roko nad te. Prosim, odpusti nam nadutost in predsodke, Rahaba. Rahaba je zmajala z glavo. Povsem razumem, zakaj so nas osumili. Pretreslo me je, a razumem. Upam, da nam bodo s časoma zaupali. Za vas bom naredil vse, kar bom lahko. Lahko ti obljubim, da nihče od naših ljudi nikoli več ne bo dvignil roke nad te ali tvoje domače. Morda pa bodo še nekaj časa hladni do vas in zadržani. Potrpite, da vas bolje spoznajo. Ne vdajte se malodušju. Hvala za pomoč, gospod. Ni se ti treba zahvaljevati. Nasmehnil se je, to ti pripada. Zdaj si ena izmed nas, ne glede na to, kako otroci Izraela ravnajo s teboj. Rahaba je povesila oči. To so bile prijazne besede, daleč najprijaznejše, kar jih je kdaj slišala. Govorile so o tem, da zdaj pripadajo Izraelu in da so oprani krivde. Jozue je ravnal z njo, kot bi jo resnično sprejel, celo skrbel za njen blagor. Nemogoče se je zdelo, da bi se tak človek na visokem položaju in celo svet ponižal in poskrbel za njene potrebe. Pa vendar je tukaj. Izčrpan od neprespane noči in obtežen z groznim dnevom je prišel izrecno zato, da jo pomiri. Morda prav zato njegovih besed ni mogla sprejeti za nesporne. Res, da jih je slišala, njeni možgani so jih razumeli, a v svojih globinah jih ni mogla sprejeti. V skritem kotičku srca je verjela, da je le vprašanje časa, kdaj bo Jozueta razočarala. Kot vsi drugi, ji bo tudi on obrnil hrbet, ko jo bo spoznal. Ugriznila se je ustnico in se namrščila. Rahaba je vedela, da bo mnogo bolj občutila grenkobo ob Jozuetovi zavrnitvi, kot je občutila prijaznost njegove trenutne podpore. Zavrnitev se ji bo zdela resnična, prava. Njegova hvala se ji je zdela prazna, neresnična. Jozue, ki si je napačno razlagal izraz na njenem obrazu, je rekel Salmonu. Utrujena je. Salmon, pospremi Rahabo in njeno sestro v njihovo naselbino in poskrbi, da se bodo njihovi sosedje lepo obnašali. Po večeri pridi v moj šotor, poglavarjem bom povedal, kaj bomo storili v zvezi zajem. V znak spoštovanja so se dvignili, ko je Jozue vstal, da bi se odpravil, vendar ni maral, da bi ga kdo pospremil ven. Brez njega se je šotor zdel veliko manjši. Salmon se je obrnil k Rahabi. Bi rada še malo počivala, preden gremo? Ne, dobro se počutim. Nina jo treba spremljati domov. Zizo znava poskrbeti zase.
Ali res? Brez opozorila jo je Salmon s prstom pobožal po licu, tik ob živi rani, ki je zaznamovala njeno nežno lice. Rahaba je zatrepetala ob njegovem dotiku, tedaj pa je prst odmaknil in dlan stisnil v pest. Pospremil vaju bom domov, je stisnil skozi zobe in Rahaba je začutila, da ga je spet vznejevoljila. Kaj nekje narobe storila zdaj? Iza, ki se ji ni niti sanjalo o teh močnih in obžalovanja vrednih čustvih, se je veselo nasmehnila. Dober si do naju, veseli bova tvoje družbe. Salmonov rahli nasmešek je bil ironičen, ko se je obrnil k Rahabi. Vsekakor enako velja zame.
Mirjam je pripravila nekaj mazila, prav tako pa veliko skledo sira in 6 hlebcev kruha, ki sta jih Iza in Rahaba morali vzeti. Težak dan je za vami, majhna pogostitev vas bo razveselila.
Rahaba je bila preveč utrujena, da bi ugovarjala. Iza pa je preveč rada sprejemala darila, da bi nasprotovala.
Ko sta odhajali, je Mirjam stekla nazaj v šotor in prišla iz njega z blazino, napolnjeno s perjem.
Rahaba, vzemi jo. Danes boš potrebovala nekaj mehkejšega za svoje lice, kot je odeja pogrnjena na pesek.
Oh ne, ne morem vzeti blazine. Jedla sem vajno kosilo, pila sem vajno vodo, vzela sem vajn sir, sprejela sem vajn kruh, izposodila sem si tvoje mazilo, ničesar več ne moram vzeti.
Za božjo voljo, daj mi to blazino. Danes ne boš spala na pesku in konec besedi, je vzkliknil Salmon, ki je svojo nejevoljo izrazil prav z vsakim zlogom posebej. Ampak nobene besede več.
Niti za vzdihnine, niti pisnine. Ne nasprotuj mi, si razumela?
Salmon,
Mirjam je bila osupla. To velja tudi zate, sestra. Hodili bomo v tišini, miru in spokojnosti. Potem pa bom nekaj sosedom skupaj počil glave in nato se bom vračal v tišini, miru in spokojnosti.
Naslednje jutro se je Rahaba zbudila omotična od znemirljivih sanj. V rokah je stiskala Mirjamino blazino. Njene nečakinje in nečaki so bili že tako budni, da je vzbujalo slabost. Vreščali so po taboru, ko so se igrali skrivalnice.
Sedla je in trznila.
Lice jo je bolelo, v glavi je razbijalo. Telo se je upiralo spanju brez prave posteljnine. Zaželela si je samote in tišine. Namesto tega pa so razigrani otroci skočili na njo in ustrajali, da jih bo tetka Rahaba skrila pod svojo odejo.
Njihova ljubka telesa je stisnila k sebi in se zavila v odejo.
Hihitali so se z uprnim zmagoslavjem in se premikali toliko časa, da se je zdelo, kot da so le kup rok in nog.
Ne zvijaj se toliko, sicer te bodo drugi našli, je posvarila nečaka.
Ko se je skušal umiriti, je s komovcem sunil Rahabo obraz zelo blizu razbolenega lica.
Uf! V glavi je odmevalo od bolečine, zato je odgrnila odejo in sedla.
Pomežiknila je, da bi si izostrila pogled. Nad njo je kot velik hrast stal Salmon, čigar obraz so zakrivali sončni žarki. Spoznala je, da je sonce že visoko na nebu in da se je jutro prevesilo v dopoldan.
Mislil sem, da bo že po konci, je pripomnil.
Uf, ti jezik zjutraj ne steče?
Ne.
Nečaki so se spet začeli zvijati, ker so postajali neučakani. Najprej se je odkril prvi, nato še eden, nato je še zadnji pokukal izpod odeje in stekel proč.
Salmon je s pogledom dobrodušno sledil njihovim gibom.
Pozornost je potem spet posvetil Rahabi z besedami: "Ali v tvoji posteli vedno tako živahno?"
Osupla ga je pogledala široko razprtimi očmi. Otrpnil je in temno zardel.
Spoznala je, da je ustrelil kozla.
Ni pomislil, kaj je rekel.
Če bi rekel iz zlobe ali sarkazma, bi lahko bila huda žaljivka.
V teh okoliščinah pa so se izdele njegove besede smešne.
Z dlanjo si je prekrila usta, a smeha vseeno ni mogla povsem zajeziti.
"Hvala," je odvrnila.
"Zakaj že?"
Gledal jo je, kot bi se izkisali možgani.
"Za trenutek si pozabil na mojo preteklost. Če bi jo imel v mislih, nikoli ne bi izrekel česa takega."
Namrščil se je, stopil korak nazaj in začel blebetati.
"Prinesel sem vam šotor, prišel sem ti povedat. Vaš šotor je tukaj, nekaj mož mi ga je pomagalo prinesti. Pomagali vam ga bodo postaviti. Tvojih bratov in očeta ni tukaj, zato sem poiskal tebe."
Njen smeh je usahnil. Žalost jo je preplavila, ko je opazila, kako se Salmon trudi, da je ne bi pogledal. Morda je za trenutek res pozabil na njeno preteklost, a to je bila očitno napaka, ki je ni želel ponoviti. Še vedno je bila Rahaba,
kanaanska prostitutka, ki mu jo je podtaknil Jozue, on pa je bil še vedno eden najpomembnejših poglavarjev v Izraelu, časten in vpliven človek. Vrzeli med njima nikoli ne bi mogla premostiti. Nisi znala razložiti, zakaj so jo tako očitna dejstva tako zelo potrla. Spet se je ovedla, da ji razbija v glavi in prijela se je za sence. Predolgo je ležala, z milim gibom se je dvignila. Spat je šla kar v oblačilih, ker je bila preveč utrujena, da bi se preoblekla. Zdaj je stala, spodobno pokrita, od vratu do meč, kljub temu, da je bila neurejena in njena obleka zmečkana. Spotno roko je skušala poravnati blago, a brez uspeha. Sicer pa je Salmon strmel v svoje prste, zato ga svojim videzom najverjetneje ni užalila. Zelo se je potrudil, da jim je v tem mrzličnem, mučnem času priskrbel šotor. Namesto, da bi se ukvarjala s tistim, česar ji ni mogel dati, spoštovanja, občudovanja, prave pripadnosti, bi se raje posvečala tistemu, kar je ponujal. Bil je velikodušen človek, ustrežljiv, pravičen, zaščitniški do svoje črede, tudi do dela črede, ki je ni odobraval. Hvala, ker si se zelo potrudil za nas, je dejala. Salmon je pokimal, se obrnil na peti in odšel. Ni še videla človeka, ki bi se mu tako mudilo.
Radijski roman.
Slišali ste 26. del radijskega romana Dragulj v pesku. Knjiga je izšla pri založbi Družina. Vsi deli radijskega romana so na voljo v audio arhivu Radija Ognjišče. Roman prebiram Jože Bartol, ki vam želi miren večer še naprej. V radijskem romanu pa se spet slišimo prihodni četrtek.